Halo.
Akhirnya.
Akhirnya. Kita lagi di mana, guys? Di ngoper.
Ngoper nih.
Ngoper lah.
Ngopi dulu lah.
Oke, omong-omong gue baru beli kopi, coy. Pas banget.
Oke, jadi kita ngumpul di sini mau ngomongin apa ya?
Dua periode.
Please, wah.
Tolong Bapak. Lu perlu tahu sesuatu, men. Gue beli kopi tapi gak dikasih sedotan.
Gak peduli.
Lu udah minum. Yang penting bisa minum.
Ya udahlah.
Iya. Jadi gimana? Besok pada dunia omong-omong. Oh ya, omong-omong. Sebelum ini lah, kita welcome pendengar kita dulu lah. Daripada bingung kan mereka. Kenalin dulu kita siapa satu-satu.
Hai. Kampus.
Oh ya, selamat datang di podcast kita yang sangat amat nirfaedah. Yang mungkin kalian tidak akan mendapatkan informasi apa-apa dari sini. Tapi thank you udah dengerin ini di kegabutan kalian. Di malam takbiran ini. Jadi, ku apresiasi.
Bur, hari ini masih puasa gak sih?
Masih, besok juga masih. Besok buka puasa terakhir.
Anjing. Iya, lanjut.
Ya. Yeah. So, gue Rama atau bisa panggil Burhan aja. Gue akan menjadi host di sini. Siapa lagi? Kenalin lah, sesuatu.
Gue Evan yang tadi ngomong kasar, maafkan.
Oke.
Okay. Yang tadi nanya puasa apa kagak?
Oke. Okay. Yang nggak ngomong apa-apa dari tadi. Oke, okay, siap. Lo. Besok World Cup dan sekalian malam takbiran gitu. Saya expect apa sih? Lupa
hari ini, cuy. Udah bukan besok.
Iya, hari ini.
Oh iya, udah 14 ya. Iya, betul-betul. Malam ini adalah malam takbiran dan juga opening World Cup Rusia lawan
Saudi.
Yes. Gimana kalian nih? Apa excited enggak sih apa dengan opening match ini gitu loh?
Enggak sih. Kalau opening match sih enggak, tapi yang lebih menarik perhatian gue justru adalah isu berita Lopetegui dipecat.
Oh iya, itu juga itu kita bahas.
Kayak apa ya? Menebar jalan bahwa Piala Dunia ini dimulai dari sini gitu. Terus nanti ke ujungnya gimana, dan itu yang harus kita lihat sepanjang kompetisi sebulan ini.
Jadi fokus lu satu Piala Dunia ini Spanyol dong, Van.
Enggak khusus ke Spanyol gitu, tapi Spanyol udah mencuri start dalam hal perhatian.
Oke.
Okay. Oh, jadi kayak
make sense lah. Dia juara dunia 2010, juara Euro 2008, 2012 dan tiba-tiba crumbling begini. Enggak lucu. Tim mereka kan?
Iya sih.
Berarti maksud lo kayak poin lo adalah Spanyol kayak Piala Dunia belum dimulai, mereka udah kayak make themselves the center of attention gitu ya.
Ya, yeah. Maksud gue gini, sebenarnya Lopetegui juga nggak besar-besar amat dalam artian Spanyol pun gue yakin nggak bakal juara.
Oh ya?
Masih banyak tim yang potensial besar.
Mm-hmm.
Tapi, bagaimana kebijakan presidennya, siapa namanya?
Dia.
Presiden
Putin.
Iya, oke. Apa?
Ya, presiden. Kenapa Federasi Spanyol yang baru menunjukkan bahwa dia yang memang kekuasaan gitu.
Kenapa? Dia, apa yang
bukan Barca dan Madrid?
Apa yang mendasari lo bisa ngomong kayak gitu, Pak?
Karena kan selama ini isu yang berkembang di Spanyol sendiri adalah timnas itu adalah mainannya Barca dan Madrid. Barca dan Madrid lebih kuat daripada timnas Spanyol.
Betul.
Ah ya, oke. Okay.
Tapi sekarang Lopetegui sembarangan. Madrid sembarangan ngumumin bahwa Lopetegui di kontrak 3 tahun 1 hari sebelum 2 hari sebelum Piala Dunia.
Mm-hmm.
Yang which mean persiapan karena di dalam squad itu kan banyak tim.
Mm-hmm.
Informasi yang beredar adalah sama antara Lopetegui sama si Madrid itu Federasi Spanyol enggak tahu.
Oke,
okay. Okay. Kan Lopetegui under contract kok.
Berarti
dia bisa ngurus komunikasi ini kan sensitif.
Iya, oke.
Okay. Ya itulah, maksudnya Spanyol harus menunjukkan ketegasan dan menurut gue mereka dengan apalagi yang step berikutnya adalah Hierro, menurut gue nggak bakal begitu ngaruh.
Berarti lo di sini poin lo adalah di satu sisi ini bagus juga untuk Federasi Spanyol karena mereka berhasil menunjukkan ketegasannya di atas Madrid dan Barcelona gitu ya, bahwa Federasi Spanyol
ya, depannya, ya. Tetap dia. Tapi tim yang paling gue tunggu bukan Spanyol, Inggris.
Oke. Okay. Belum sampai situ dulu, Van. Dalam arti gini, gue jadi ingat waktu itu Manchester United juga mengontak Louis van Gaal di 2014 sebelum Piala Dunia kan kelar tuh. Iya nggak sih? Ingat nggak lo?
Nah. Ya, ya, tapi masalahnya adalah dia udah ada izin, memang ini Lopetegui yang jelas-jelas belum punya izin dari Federasi Spanyol bahwa lu boleh lo ngumumin lu udah tekan kontrak sama Madrid. Ya sekarang kan lu di bawah kontrak Spanyol, lu nggak menghargai kontrak lu sama Spanyol.
Profesional juga aja lah.
Ya, informasinya benar sih begitu. Kita nggak tahu politik
belakangnya. Basically memang politik dan sepak bola itu di Eropa itu benar-benar dua mata uang yang nggak bisa dibedain lah. Kita udah tahu gimana kasusnya FIFA dan kasusnya UEFA yang udah jadi makanan basi lah gue bilang. Tapi ini menurut gue beneran menarik sih apa pemecatan Hamin saat
gue lah. Dan menurut gue intinya berita Spanyol ini membuka secara tidak resmi Piala Dunia yang prediksi gue meriah.
Berarti memang banyak warna ya, entah warna di lapangan maupun luar lapangan, maupun dari sisi olahraga maupun sisi politiknya begitu ya. Bisa bilang gitu, Van. Oke.
Okay. Betul. Nah, yang lain mungkin Spanyol
memesan kan? Buat gue Spanyol sih tetap Spanyol gitu ya. Mau gimana mereka kayak yang lu bilang juara Euro 2 kali, juara Piala Dunia. Tapi Lopetegui ini sayang banget sih tiba-tiba dipecat. Emang bagusnya presidennya federasi nunjukin kalau klub itu di bawahnya timnas gitu kan.
Tapi momentumnya enggak pas menurut lo?
Menurut gue dia itu pelatih yang ngelihat skill dibandingkan ngelihat tim. Lu tau lah banyak pelatih timnas yang ngelihat, wah ini tim besar atau timnya tim Premier League, gue panggil. Lu lihat aja Belgia sekarang gitu kan. Tapi Hierro sendiri yang ngegantiin dia ngebuat gue ragu. Hierro sama-sama punya backingan Madrid sama kayak Lopetegui. Tapi dia baru ngelatih Oviedo. Jadi kayak beda kelas lah. Walaupun Lopetegui juga ngelatihnya Castilla gitu ya, tapi
ya nggak bisa ngomong gitu lah. Same case sama Zidane bahkan belum pernah ngelatih tim utama nangani Madrid 3 kali champion.
Itu yang bilang environmentnya Zidane,
kalau cuma soal pengalaman tim utama ya nggak bisa.
Environmentnya Zidane gitu sama environmentnya Hierro tuh beda gitu loh. Zidane sama Lopetegui walaupun mereka tim B, environmentnya di Real Madrid.
Itu ya. Dan satu lagi sih, gue kalau gue pribadi menyayangkan kayak yang Adri bilang, Lopetegui lebih mementingkan skill dibanding ngelihat dia dari tim mana gitu. Dan kita lihat komposisi timnas Spanyol, skuadnya juga bisa dibilang 60-70% ada pergantian lah dibilang. Dan gue sangat menyayangkan banyak juga yang mungkin bisa dibilang belum jam terbangnya di timnas tuh belum banyak, tapi udah terbentur dengan isu seperti ini. Gue lebih concern ke moral timnya Spanyol sih pada dasarnya, karena bagaimanapun tim cohesion itu penting banget gitu, apalagi itu gak tau Hierro Hamin satu persiapannya kayak gimana, gue gak kebayang sih
ya, kalau itu cuma bisa diomongin dari dalam sih.
Spanyol gimana, Do?
Ya lolos grup udah bagus lah.
Iya bener sih ini sama siapa? Portugal. Spanyol tuh Portugal.
Portugal sama
Ya hujan anjir. Tempat gua hujan.
Terus kenapa? Udah
amat. Tahu. Jadi keganggu tuh.
Oh, Iran Maroko ya bisa lah masih lolos grup.
Bisa jadi kayak Prancis 2002 kan kalah sama Senegal juga.
Itu suram sih. Ini bukan Senegal. Maroko
lebih bagus daripada Senegal.
Iya, ada camak.
Nah, menurut gue di luar Spanyol nih, udahlah, bahas Spanyol udahlah. Menurut gue udah terlalu ya kan apa ngomongin Piala Dunia ini sih menurut gue bakal sangat menarik sih karena banyak tim muda dan tim muda ini bukan tim sembarangan loh.
Prancis
kayak Prancis tim kedua termuda.
Pertamanya siapa pak?
Jerman lah.
Lupa bukan. Tapi Prancis maksudnya tim termuda kedua tapi terbukti dia salah satu favorit kan? Dembele, Pogba, Griezmann,
Martial.
Belakang juga Varane ya mungkin cuma meragukan di kiper lah Loris selama ini masih angin-anginan sama Spurs. Terus habis itu Inggris juga termuda ketiga. Nah, Inggris
Charles Do, Charles.
Halo.
Charles Do.
Yeah. Oh ya, guys, sorry banget tadi kepotong karena ada masalah teknis. Tadi kita udah sempat ngebahas Spanyol dan skuad termuda di apa di Piala Dunia 2018 itu siapa. So, Tine Evan belum connect, tapi kita bakal lanjut aja ke tim yang paling ditunggu di Liga, di Liga lagi, di Piala Dunia 2018 ini. So, gue mulai dari kalian berdua dulu deh, Eldo sama Andri. Kalian siapa nih yang paling ditunggu timnya?
Evan udah connect nih.
Iya, Evan. Oh, atau enggak Evan dulu deh. Tim yang paling tunggu di Piala Dunia siapa, Van?
Ya, tadi kan udah ngomong Inggris. Kenapa? Karena menurut gue Inggris itu terlalu besar lah setelah kalah dari Islandia di Euro. Ngomong-ngomong ini, sorry ya,
berisik. Iya, enggak apa.
Kita lagi... Ya, biasa lah anak muda.
Oke. Baik anak muda. Inggris muda.
Gue sama lah. Seumuran gitu sama generasi Inggris yang sekarang.
Jadi anak muda Inggris kenapa anak muda?
Ini gak punya ekspektasi besar. Gareth Southgate itu sebenarnya kan manajer yang cukup kurang berpengalaman.
Iya.
Oke, terus?
Harap bersama. Jadi dia itu di Inggris 2-1 ya. Tapi 2-3 gitu. Gagal. Waktu itu Euro apa Piala Dunia gak lolos fase penyisihan grup. Middlesbrough dia degradasi. Tiba-tiba bisa jadi pelatih kepala Inggris. Otaknya kurang sehat apa? Otaknya kurang seklek apa itu FA? Jelas-jelas sebelumnya FA itu ngincar pelatih manajer-manajer yang punya apa ya? Ibaratnya punya reputasi tinggi lah. Fabio Capello. Kan? Sven Goran Eriksson sebelumnya lagi. Memang belakangan udah mulai Roy Hodgson, terus habis itu Sam Allardyce yang kena kasus skandal
Marshall
itu.
Marshall Whitty.
Nah itu, maksud gue, konflik-konfliknya itu udah abis sebelum pra-turnamen, bukan pas lagi di turnamen.
Iya.
Konfliknya itu ngikut pas lagi turnamen. Gitu loh. Apalagi, mungkin kalau Inggris juara, mereka harus berterima kasih sama Sun. Atau Mirror, atau Sky Sport. Yang udah... error Sterling gara-gara Kato. Kato itu ngebikin ngebonnya Inggris jadi lebih bagus. Dan menurut gue itu salah satu kunci utama semua tim bisa jadi untuk mereka jauh lah semifinal. Okay.
Buat gue Inggris belum lah. Tapi mereka bisa sapu bersih grup dan lolos ke fase knockout. Tapi buat semifinal, buat juara. Mungkin kita bakal ngelihat Inggris yang bagus itu di Euro tahun 2020 ya.
So, Ivan. So, jadi maksud lo adalah Inggris itu adalah tim yang terbentuk karena media, begitu?
Media besar kecil sangat berpengaruh kepada performa tim. Media Inggris itu lebih jahat daripada media Indonesia, jauh lebih jahat. Contoh lah AFF 2010 kita ngelihat dengan kepala kita sendiri gitu. Ngebaca bagaimana pemberitaan-pemberitaan itu akhirnya ngebuat kita ya salah satu faktornya itulah buat kita nggak juara gitu, pemain nggak fokus
besar kepala
sebelum juara dia punya apa ya, punya kecenderungan itu mereka setiap tahun karena liganya besar, promosinya besar, mereka punya kecenderungan gue ini tim besar loh. Gue ini punya pemain berkualitas loh. Gue main liga paling bagus loh di dunia. Tapi kemudian di satu sisi, medianya juga jahat. Gak ada. Kayak, bebannya itu tuh besar banget. Nah sekarang beban itu nggak ada, hampir nggak ada. Itulah sebenarnya yang menurut gue bisa membuat Inggris semangat aja. Beban, soal beban, bukan soal di urusan medianya, tapi ke pemainnya juga.
Oke. Okay. Terus oke.
Okay. Karena pemain-pemainnya kan udah ngerasain kalah dari Iceland kan, yeah. Jadi mereka nggak ngerasain beban yang ekspektasi yang besar lagi.
Iya. Yeah. Dianggap Inggris standarnya masih di bawahnya Iceland lah, gitu di tahun 2016 itu.
Iya. Yeah. Bisa lah.
Oke, terus balik lagi ke Adri, lo bilang kalau untuk quarter final dan semifinal itu Inggris belum bisa dan lo berekspektasi atau lo mengharapkan Inggris yang bagus itu di Euro 2020. Dasar lo apa?
Soalnya lo ngelihatnya gini, Inggris itu punya, mereka marketingin liganya sebagai liga terbaik, ya kan? Hmm. Tapi sedikit pemain-pemain Inggris yang main di luar. Hmm. buat gue itu jadi masalah. Mana lu nggak bisa adaptasi sama klub luar negeri gitu loh. Tapi mulai dari musim panas tahun lalu, lu mulai lihat Mönchengladbach, Dortmund, basically lebih ke klub-klub Jerman berani buat datengin pemain-pemain muda Inggris. Dan kalau nggak salah mereka juara Piala Dunia U20 ya, juara Euro U berapa gitu. Udah mulai ada pemain-pemain yang bertalenta main di luar dan tim mudanya juga udah mulai bagus. Jadi gue ngelihatnya 2020 mungkin 2022 bakal lanjut.
Oke, kalau gitu lu deh, kalau dari lu sendiri, tim yang paling lu tunggu siapa dan kenapa?
Gua Denmark.
Why? Bukan karena Crown Daily lagi kan?
Gara-gara...
Karena lu tuh dari dulu senang Denmark karena Crown Daily. Gua gak tahu kenapa sih sebenarnya ada apa dengan Crown Daily dan dirimu. Tapi...
gua suka Denmark aja dari dulu gitu. Denmark
tuh... Crown Daily, terus ke Fist lah siapa? Aduh.
Iya. Menurut gue Denmark tuh punya cerita unik di mana mereka juara Euro waktu itu walaupun sebenarnya nggak lolos.
Oke.
Okay. Jadi waktu itu gue lupa tahun berapa tuh yang Denmark juara Euro. Sebenarnya mereka nggak lolos, mereka gantiin tim yang bailout dari Euro itu.
Oke.
Okay. Ya tradisi bolanya dan sekarang lu ngeliat Dolberg, lu ngeliat Pionesisto, ngeliat Christiansen ya?
Christiansen yang Chelsea.
Nah.
Andreas Christiansen.
Pemain-pemain muda aja itu udah mulai menonjol dan ada di klub-klub. Klub. Dolberg gak dipanggil ya?
Oke. Oke, berarti Evan Inggris dengan pemain-pemain mudanya, Adri Denmark juga karena tradisi sepak bolanya yang memang udah kental dari dulu. Sekarang Eldo deh. Eldo dulu. Lo siapa dan kenapa?
Argentina dan Messi sih kalau gue.
Tetap ya. Dengan alasan standar ya.
Alasan standar. Gue dari 2014 udah dukung Argentina.
Alright, oke. Okay. So, yang belum gue ya sekarang ya.
Betul.
Gue tetap. Sorry, ini gue bikin cepet karena di Mark 10 menit mau gua end. Jadi kita ganti segmen. Kita ada 1,5 menit lagi. Kalau gue tetap bagaimanapun tetap Der Panzer Jerman. Karena satu hal, gue nggak pernah ngeliat orang yang sama dari 2006 sampai 2016 kemarin. Ya sama satu dua pemain. Karena gue sangat amat mengagumi regenerasi mereka dan mereka benar-benar di level tim dan di level negara benar-benar nunjukin kualitas mereka. Sebut aja Timo Werner, Leon Goretzka, terus sekarang ada Jonas Hector dan Joshua Kimmich itu benar-benar di klubnya mereka menjadi acuan dan panutan yang benar-benar apa ya vital lah di klubnya. Gua penasaran apakah mereka bisa mengulangi kesuksesan mereka di konfederasi di Piala Dunia ini. Sebenarnya itu sih. Kalau gue tetap.
Jadi Evan Inggris, gue Denmark, Aldo Argentina,
dan gue tetap Jerman. Gue stay di Jerman sih. Tapi meskipun gue menarik, gue nggak ngarepin mereka juara ya.
Ya, gue apalagi gue nggak bisa ngarepin Denmark juara. mungkin juara grup sih.
Iya, juara grup mungkin ya. Oke. Okay. So, ini segmen dari kita di segmen kedua yang tentang klub yang paling diunggulin. So, kalian bisa komen siapa yang paling yang kalian tunggu klubnya dan alasan kalian kenapa. Bisa kita bahas di podcast. Yes, betul. Oke, okay, kita end dulu segmen ini. Kita balik setelah
pesan-pesan berikutnya.
Pesan-pesan berikutnya, oke. Okay. Oke, okay, sekarang segmen terakhir. Gimana, Van? Udah? Sinyalnya udah bagus?
Udah,
mantap. Oke, okay, siap, mantap. Eldo, Adri?
Iya.
Hadir.
Oke, okay. Ya tadi kita udah bahas masing-masing dari kita, pokoknya siapa sih yang paling ditunggu. Oh, sama satu lagi sih, Dri, gue lupa kenapa gue penasaran sama Jerman. Gue lupa ngomong, karena gue senang gue ngeliat ada Marvin Plattenhardt di sana.
Plattenhardt,
the free kick king. Oke, okay,
gue rasa orang yang deker bakal nge-googling Plattenhardt siapa deh.
Kenapa?
Gue sejujurnya gak tahu nama itu, tapi gue gak googling sih.
Nggak banyak orang yang nonton Hertha Berlin soalnya, jadi ya.
Oke, okay, ya udahlah. Intinya dia adalah wingback kiri yang bisa dibilang inilah, yang bisa dibilang cukup.
Nah, sebenarnya gini, kejutan, Piala Dunia itu ya mungkin ini salah lah. Tapi salah satu aspek menariknya adalah lu kadang-kadang nemu pemain yang lu nggak tahu siapa, itu mainnya bagus.
Iya sih, kayak James. Jujur aja gue dulu nggak tahu loh James siapa.
Kurang riset memang gitu.
Uh-huh.
Itu yeah. Hal yang menarik dari Piala Dunia itu sebenarnya. Apa ya? Surprise-nya lah. Kita butuh surprise dari Piala Dunia. Piala Dunia yang datar, yang cuma begitu-begitu doang tuh, ya.
Elah gitu ya.
Jangan gitu lu, Eldo dukung Argentina sama Messi. Jangan gitu lu.
Kalau kondisi juara, gue realistis Argentina daripada Inggris. Tapi hati gue ke Inggris. Tapi yeah. Argentina lah. Realisnya gue lebih prefer Argentina yang juara. Dan menurut gue lebih punya potensi.
Mm-hmm. Kenapa tuh?
Messi.
Oke.
Okay. Semua karena Messi. Ronaldo aja bisa.
Selama politiknya Messi masih jalan, Argentina gak bakal juara.
Ya. Okay. Icardi. Kan mau diapain?
Ya, tapi gue sempat suka sama Argentina ketika
menurut gue Argentina juga skuadnya jauh lebih stabil dibanding 2014. Skuadnya lebih merata. Sekarang back-backnya yang main di klub-klub bagus. Gelandangnya juga menurut gue pengalaman. Banega 2014 kan nggak jelas, tapi sekarang udah mulai bagus lagi.
Iya.
Ada Icardi lah.
Iya, enggak. Maksudnya gini.
Yang penting Maria enggak cedera pas final.
Alright. Berarti kuncinya ada di Maria dan di Messi, menurut lo, Van?
Angel dan ya, Messi. Cedera, boleh lah. Tapi di Maria jangan cedera.
Oke, okay.
Lalu?
Huh?
Argentina juga, Argentina. Gua.
Argentina. Alright. Tapi sebenarnya gini sih, ngomong-ngomong Argentina, gue sempat suka skuadnya Argentina yang masih rely on sama Tevez, bukan rely on 100% ya. Maksudnya di situ masih ada Tevez dan Ever Banega gitu. Mungkin 2010 ya, gue bilang 2010 atau 2006 ya. 2006 ya, yang pertama kali ya, Tevez dan
Palermo ya. Ada sih.
Iya ya, pokoknya waktu itu Banega masih benar-benar jadi deep lying midfielder yang nggak bisa digantiin lah. Itu menurut gue tuh skuad yang paling stabil, tapi sayang gue nggak tahu kenapa itu tidak
karena pelatihnya Maradona. Pelatihnya Maradona.
Oke, iya sih,
2010 pelatihnya Maradona. Lu berharap apa dari Maradona?
Berharap ada tangan Tuhan lagi sih. Ya maksudnya dibanding 2014 itu gue ngeliat siapa ya sih, kayak si Lucas Bigli ya, terus masih ada kayak siapa ya, Maxi Rodriguez yang udah tua gitu, dan Biglia pun juga tidak menunjukkan apa ya tajinya kayak dia di Lazio gitu waktu itu di 2014. Dan apa, mungkin benar kalau di Piala Dunia kali ini Argentina lebih stabil, gue setuju di situ sih. Tapi kalau untuk juara gue antara Argentina Jerman gue nggak ngitung lagi deh karena ya mereka transisi gitu. Kalau nggak Argentina, momentumnya di Belgia kok kata gue.
Bukan Portugal?
Enggak, Belgia kok gue. Nah, tetap.
Prediksi gue Portugal nggak lolos grup.
Sama, sama.
Hah?
Iya sama. Portugal juga nggak lolos grup kok kata gue.
Prediksi gue Portugal nggak lolos.
Karena Belgia.
Belgia sabu bersih grup ya. Menurut gue Portugal sepuh bersih grup.
Masa?
Nah, sebenarnya squad dia bagus, cuman gue feeling aja gitu.
Feeling Argentina.
Feeling aja, biar asik.
Kalau gue Belgia ya karena bagaimanapun banyak pemain yang main di liga terbaik dunia.
Iya, saya goblok Belgia. Oh, kesel banget.
Iya.
Anjir, baper.
Gitu.
Tenang, ada Lukaku kali ini. Lukakunya udah jago.
Lukaku udah Lukamu.
Bisa lah, perempat semifinal bisa lah.
Enggak, 16 besar juga hilang Belgia.
Kagak juga.
Sedih sih kalau nunggu sesat.
Yang ada yang ngomongin Brazil nih, Brazil.
Nah, gue mau negara, Brazil gue milih.
Oke, lo kenapa, Dri? Kenapa Brazil?
Sebenarnya milihnya gini, gue pengen Argentina juara biar Messi pensiun dari timnas. Mm-hmm. Itu satu-satunya alasan gue mau Argentina juara.
Amin. Messi pak. Ya udahlah, kasihan lah Messi lah.
Berarti kalian pengen Argentina juara karena kasihan sama Messi, oke?
Oke. Messi meraih Piala Dunia itu ibaratnya takdir lah. Fairy tale-nya gue seperti itu.
Ya subasa Messi itu.
Fairy tale-nya gue seperti itu, Messi meraih Piala Dunia.
Tapi Evan lucu deh. Evan tuh kalau udah ngomongin fairy tale biasanya kejadian nih. Kayak kemarin Madrid gue getol banget enggak mau Madrid juara, ujungnya juara.
Siapa? Nah, kalau Madrid ya jelas beda lah. gue benci orang yang enggak suka sama dominasi sebuah tim. Padahal emang gampang apa lu pikir main bola terus berjuara bertahun-tahun. Lu aja kagak main bola. Sekarang gini lah, orang ngomong bosan lihat Juventus juara berkali-kali Scudetto. Dipikir gampang apa itu Juventus 7 kali Scudetto sampai tagarnya mitos. Ya memang mereka kan satu hari nanti akan menjadi mitos. Orang-orang bakal ngomong, gue ngelihat Juve yang 7 kali juara beruntun Serie A. Anak-anak kita, cucu kita mana ngeliat langsung, mana ngeliat dari video, enggak bisa merasakan sensasinya lah. Mereka kehilangan sensasi yang persaingannya tuh ketat. Napoli sempat di atas, terus tiba-tiba Juve sempat ketinggalan 2-1 lawan Inter.
Balik.
Bisa balik 3-2. Sensasi-sensasi itu loh yang akhirnya membuat mereka jadi mitos.
Tapi ya sih, karena gue juga akhirnya merasa bahwa ada sepupu gue gitu yang sekarang bergede, ngerasain MU yang ngedominasi di bawah Ferguson tuh kayak cuman denger-denger doang. Mereka ngelihat MU yang sekarang kayak berbanding-banding dengan apa yang gue ceritain sih.
Kita bisa ngelihat kehebatan Maradona, kehebatan Pele dari YouTube gitu. Tapi kan kita nggak merasakan secara benar bagaimana konteksnya ketika itu. Bagaimana situasinya ketika itu. Bagaimana dari minggu ke minggu ada yang cedera, ada masalah apa, masalah ini, ganggu isu transfer, isu ini, isu itu. Itu loh. Itu yang mereka nggak dapat, mereka yang nggak punya tuh itu. Makanya kenapa gue bilang Madrid ini mereka pun jadi mitos gitu suatu hari nanti.
Oke, enough buat Madrid dan Juventus, kan balik lagi ke tim yang juara. Berarti menurut lo Argentina itu juara adalah fairy tale Messi gitu.
Tetap. Ya, gue percaya dengan fairy tale dan menurut gue Messi juara dunia tahun ini.
Oke, okay. tetap Argentina.
Enggak, gue kalau objektif finalnya Brazil sama Prancis.
Prancis ya? Prancis bagus sih.
Kalau objektif finalnya Brazil atau Prancis, tapi pemain-pemain Prancis ini masih kayak ya Piala Dunia tahun depan juga masih bisa dateng lah mereka gitu kan?
Enggak. Belum mau fairy tale-nya gue adalah nanti Zidane nanganin Prancis jadi juara.
Itu bisa. Itu gue dukung fairy tale lo.
Zidane, habis itu juara misalnya sekali, dua kali itu sudah keluar.
Itu kenapa gue milih Brazil pada akhirnya.
Karena dia panjang lah.
secara taktis deh, Dri, secara teknis aja kita ngobrolin sekarang. Jadi kenapa lu gitu?
Brazil tuh skuadnya udah tua, coy. 28,6.
Oh iya sih.
Ya.
Pengalaman ada. Mereka mereka raja sepak bola lah bisa dibilang, ya enggak?
Iya.
Dan buat gue Neymar, asalkan Neymar enggak di ditaruh kayak orang mati lagi kayak waktu mereka dibantai sama Jerman. Asal respectnya cukup, nggak berlebihan buat Neymar, Brazil bisa maju sebagai tim gitu.
Bukan Neymar cedera lawan Jerman.
Iya. Abis itu
ditaruh kayak orang cedera, oh gimana? Dicederain sama Zuniga.
Abis itu jersinya dibawa-bawa sama David Luiz sama Julio Cesar.
Iya. Itu menurut gue nggak masalah, tapi memang ketika itu sangat fatal karena Thiago Silva juga nggak ada.
Iya.
Thiago nggak ada. Ramirez juga nggak ada.
Neymar tuh soul secara, menurut gua, Neymar itu soul secara spirit.
Oke. Okay. Soul secara spirit, Evan menjadi spirit beneran sekarang.
Spirit to win.
Neymar, gua rasa Brazil bisa main sebagai tim.
Ngomongin spirit, jadi spirit beneran masih Evan.
Ya, yeah. Gitu bisa. Mana? Gue Brazil. Dok.
Juaranya nih.
Argentina.
Kenapa?
Tadi jawabannya baik lagi. Messi.
Oke. Okay. Oke, okay, berarti podcast ini adalah promosinya Eldo soal Argentina dan Messi.
Oke.
Okay. Yo.
Udah balik dari dunia spirit.
Ya, ngomong spirit, beneran jadi spirit beneran dia.
Udah lah. Oke?
Okay. Ya, intinya gitu.
Begitulah kurang lebih prediksi saya.
Berarti prediksinya Evan Argentina, Inggris Brazil lagi. Adri Brazil, go Belgia, dan tetap Eldo, Anderson, Messi, dan Argentina. Mungkin... ya kita bikin podcast sendiri aja ngomongin Messi sama Argentina gimana?
Ya yeah, next time.
Ada duitnya nggak? Ada duitnya nggak?
Ya, tim kejutan kayak misalnya Jepang
kan di
finalnya ya. Jepang Nigeria gitu misalnya.
Nggak apa-apa. Buat gue Jepang Nigeria finalnya nggak apa-apa.
Interesial ya ini ya subsegmennya.
Apa? Atau Jepang Swiss. Omong-omong
menurut gue lebih tertarik final-final kayak gitu, juara-juara gak terduga dibanding yang udah diprediksi kuat. Brazil, ya. Prancis, Jerman. Gue biasa aja lah itu, walaupun mereka punya cerita sendiri tentu. Tapi gue lebih berharap kejutan Messi pun kan sebenarnya sejago-jagonya Messi, orang gak menjagokan Argentina juara, lebih jago dari lebih favorit dibanding Prancis atau Brazil atau Jerman.
Benar sih, benar-benar. Kalau itu gue setuju.
Berarti ya, bahkan banyak orang Messi gagal kan?
Iya, Messi gagal di timnas. Itu cerita kenapa gue pengen. Kan gitu aja. Paling nggak sih.
Ya, Piala Dunia. Ya. Kita tunggu aja lah.
Nah, ya. Yuk, wrap up yuk.
Sudah dimulai? Piala Dunia sudah dimulai?
Ya, dimulai lah. Yuk, jadi wrap up deh. Kalau gitu semuanya kayak.
Kita bersama-sama. Jam tidurnya hancur ya.
Oke, siap. Jam tidur hancur.
Episode berikutnya jam berapa? Jam berapa kan?
Podcast gimana kalau kita sebelum Rusia Arab main?
Buset, Pak.
Jadi yang ini tutup dulu lah.
Iya.
Bisa di-cut.
Bisa di-cut, tenang aja. Enggak apa-apa. Biar
Udin sih. Closing, gue mau temenin temen gue, gak enak anjir.
Yaudah.
Oke sih. Thank you yang udah dengerin banyolan Nirfaedah kita. Ya intinya kalian juga punya pendapat masing-masing soal Piala Dunia ini bakal kayak gimana dan siapa yang kalian jagoin. So, nanti bakal kita announce lagi kalau kita ada podcast selanjutnya. Thank you buat Evan, Adri, dan Elde yang udah gabung di sini ya.
Terima kasih.
Sama-sama.
Isin kopinya karena ini adalah ngoper alias...
Ngopi, ngoper.
Thank you guys semuanya. Oke, okay. Bye guys, thank you.